Dobré dopoledne, je s vámi Český rozhlas Vysočina. Mým hostem bude za chvíli Dušan Mach, lékař z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Už druhý rok je v týmu Lékařů bez hranic. Absolvoval svoji druhou misi, tentokrát byl v Jižním Sudánu. Podle Lékařů bez hranic patří mezi největší problémy tamních lidí podvýživa a taky občanská válka. Kvůli té už uprchly statisíce obyvatel do okolních států. Co za úkoly měl pan lékař Mach? V jaké části země působil? Jaké pacienty měl na starosti? V jaké nemocnici? Jak byla zařízená? O tom si dnes budeme povídat. Příjemné dopoledne a pěkný poslech Českého rozhlasu Vysočina vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je Dušan Mach, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě, který je už druhým rokem v týmu Lékařů bez hranic. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den vám všem.
Loni jsme se setkali po vaší první misi v Jemenu. Letos budete povídat o Jižním Sudánu. Překvapilo vás na sudánské misi něco?
Tak já jsem byl v subsaharské Africe poprvé. To znamená, vše pro mě bylo nějakým způsobem překvapení. Navíc ve srovnání s tou minulou misí je to opravdu jiná kultura, je to jiný kontinent a úplně jiné problémy. Z pohledu zdravotníka naprosto odlišné. Podstatně méně problémů vyplývajících z válečného konfliktu, který samozřejmě dominoval na tom arabském poloostrově v Jemenu. Tady jsem se setkával s problémy úplně jiného rázu.
Takže tam nezuří válečný konflikt, i když ty zprávy, které se tady dočteme, jaksi ve sdělovacích prostředcích, tak hovoří trošičku jinak.
Ne, že by tam nezuřila, samozřejmě problémy tam tohoto rázu jsou, ale negenerují tolik zdravotních problémů jako v tom Jemenu.
V jaké oblasti konkrétně jste v Jižním Sudánu působil?
Já jsem se nacházel v oblasti Abyei Box. Je to část, která je na hranici mezi Jižním Sudánem a Sudánem. Je to oblast, která po rozdělení Sudánu na dvě části v roce 2011 stále zůstává jakýmsi územím, o kterém se není rozhodnuto, ke které z těchto států připadne. V tuto chvíli je pod kontrolou Organizace spojených národů, OSN bezpečnostních složek. A v této oblasti se nachází městečko nebo větší vesnice Agok, kde Lékaři bez hranic mají už několik let nemocnice.
A ta je docela velká, ta nemocnice, na ty místní poměry, nebo jsou špatné informace moje?
Vaše informace jsou správné. Ono ještě lépe je říct, že je to jediná nemocnice v této oblasti. A je to nemocnice pro oblast, která je přibližně velikosti poloviny Švýcarska. Těch nemocničních zařízení tam samozřejmě není moc. Poskytuje péči pro obrovskou rozlohu a pro obyvatele obrovské části jižního, ale i vlastně klasického Sudánu. Severního.
Vzpomenete prvního jihosudánského pacienta, kterého jste na své misi s Lékaři bez hranic teď potkal?
Zhodou okolností to bylo to krátce po příletu a byť jsem tvrdil, že ti problémy z vojenského konfliktu nebyly, tak prvním pacientem bylo střelné poranění.
Takže jste to teď zakřikl, že to tak není. Tak které ty problémy zdravotní se tam řeší nejčastěji, s čím souvisí?
Máme mluvit z pohledu svého, tak ano. Jako anesteziologa, tak dělali jsme kolem 10-12 operací denně. Těch, řekněme, střelných poranění bylo opravdu málo, byly 3-4 do týdne, ale to je oblast, kde tahle ta sekundární lékařská péče nemocniční v podstatě není poskytována. Řešili jsme běžné věci chirurgické, různé abscesy, znisané rány, zlomeniny, ale i záněty slepého střeva. Uspával jsem pacientky pro císařské řezy a spoustu dalších běžných.
Takže taková medicínská rutina z vašeho pohledu tam probíhala, nebo přeci jen to bylo jiné, když to tady srovnáte s Novým Městem a operačními sály tady?
Bylo to určitě jiné. Jednak v těch podmínkách, které jsme poskytovali tu péči, jsou drasticky odlišné od evropských, to znamená vybavení je významně horší nebo na nižší úrovni. A ta onemocnění, byť na první pohled vypadají podobně jako naše, tak přichází do té nemocnice významně později. Ty lidé jsou zanedbaní. Přichází ve stavu, kdy už měli být 14 dnů
po operaci.
Takže z tohohle pohledu to bylo významně jiné.
Říká můj dnešní dopolední host Dušan Mach. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dušan Mach, člen týmu Lékařů bez hranic, je mým dopoledním hostem. Jinak je to anesteziolog, kterého pokud jste ještě ve vědomí, potkáte na sále operačním v Novém Městě na Moravě. My si povídáme o jeho misi do Jižního Sudánu. Tak s čím vy jste tam pracovali? Jak ta nemocnice, velká pro obrovský region, jak je zařízená, jak to funguje, kolik je tam zahraničních expertů, kolik je tam místních, aby jsme si dokázali představit to pracovní prostředí?
Ta nemocnice tam pracuje už několik let. Je to nemocnice, která je z části ve zděných budovách, operační sál, a některá oddělení, část z nich je ve stanech. Má 200 lůžek tato nemocnice a má svoji chirurgickou část, kde se provádí běžné operace, má svoji porodnici, má své oddělení pro léčbu podvýživy a dalších onemocnění, především tropických, malárie, kala azar. Má svoji oddělenou část pro léčbu pacientů s tuberkulózou a AIDS, HIV.
A na tahle všechna oddělení vy jste jako lékař byl tu a tam přizván, nebo?
Ta nemocnice má 400 zaměstnanců, z nichž naprostá většina je místních. Nemocnici vlastně vede tým 8 lékařů zahraničních, mezi kterými jsem byl já, spolu se 2 chirurgy, 2 lékaři pediatry, 2 lékaři pro tropickou medicínu a 1 specialistou pro léčbu tuberkulózy a HIV. A tyto zahraniční lékaři potom s pomocí dalších asi 7 až 8 zahraničních sester a porodních asistentek vlastně vedou nemocnici, která ale většinu práce, v které odvádějí právě místní.
Jak jsou na tom se znalostmi místní?
Samozřejmě tam je trošičku problém a je to velký rozdíl ve srovnání s mojím předchozí misí v Jemenu, kde ty znalosti medicínské u Jemenců byly podstatně na vyšší úrovni. Zde jsou na nižší úrovni, ale ti místní Sudánci jsou nesmírně vděční, mají snahu se učit a to byl jeden z mých úkolů, tam ty lidi taky učit. Takže práci v rámci svých znalostí odvádějí velmi dobře a zodpovědně, ale mají se stále co učit a kvůli tomu tam jsme.
Co zařízení?
Základní samozřejmě. To nemocnice, byť má 200 lůžek, poskytovala poměrně rozsáhlou péči, tak neměla rentgen například. Měla 1 ultrazvukový přístroj ještě s poměrně omezenými možnostmi, velmi omezené možnosti laboratorního vyšetření. Ale je to dáno tím, že je to opravdu na místě, to je opravdu někde uprostřed ničeho. Vy proto, abyste tu nemocnici mohla provozovat, tak musíte mít svůj zdroj vody, musíte mít svůj zdroj elektrické energie. To všechno tam lékaři bez hranic musí vybudovat a zajistit a pak tu nemocnici mohou otevřít a samozřejmě to vše limituje potom tu péči, kterou tam poskytují.
Bez rentgenu?
Bez rentgenu.
A co děláte jako doktor teda bez rentgenu?
Lékař po staletí léčil tím, že se pacienta dotýkal především svýma rukama. Je to opravdu medicína, která jde ke kořenům a ke klasickému klinickému vyšetření pohmatem, poslechem, pohledem. Rentgen samozřejmě je integrální součástí všech nemocnic u nás, ale dá se poskytovat péče i bez rentgenu.
A co je, kdy jste zažil větší šok? Ve chvíli, kdy přijedete do prostředí, kde nemáte to základní medicínské vybavení, anebo je to šok, kdy přijedete zpátky, kde máte všechno, na co si vzpomenete?
Já si nemyslím, že by mě úplně šokovaly ty rozdíly v tom medicínském vybavení. Když přijedete do těchto podmínek, tak velmi rychle zresetujete svůj mozek, nastavíte se na jiné podmínky a vaší prioritou, vaším cílem je pomáhat lidem a to děláte 6 týdnů. Pak se samozřejmě vrátíte do luxusních poměrů zdravotnictví střední Evropy. Já si myslím, že ty šoky spíš přivádějí ty změny, kdy člověk přechází z jedné kultury do druhé. Nemyslím si, že by mě úplně šokovaly poměry zdravotnictví.
Ale vážíte si toho, co v Novém Městě máte?
To bezesporu, ale já si myslím, že bychom si toho měli vážit především všichni my a pacienti.
Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je lékař Dušan Mach, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici v Novém Městě na Moravě, který je už 2. rokem v týmu Lékařů bez hranic a my si povídáme o jeho 2. misi, tentokrát do Jižního Sudánu. Tak stihl jste se podívat po okolí, protože v Jemenu jste nesměl opustit prostředí té nemocnice, tak jak to je tady.
Z tohohle pohledu to byla určitě mise úplně jiná. Já jsem v Jemenu vlastně neopustil areál nemocnice z bezpečnostních důvodů a tady my jsme mohli opustit. areál nemocnice. Samozřejmě nebylo to na celý roce 4 hodiny, ale po 7 ráno a do 7 do večera, vždy ve dvou a s vysílačkou. Takže já jsem toho bohatě využíval. Já jsem ráno předtím, než jsme nastoupili na operační sál, tak jsem se v zásadě každé ráno šel proběhnout na 30 minut a proběhnout se africkou savanou při východu slunce je kouzelné a opravdu to člověka občerství na celý den. A večer jsme samozřejmě měli možnost se projít také, takže za určitých bezpečnostních opatření byl možný pohyb mimo areál nemocnice.
Tak co vám tam hrozilo teda za hranicemi areálu nemocnice? Kdo vás ohrožoval, jaká havěť a tak dále?
V zásadě si myslím, že nás asi neohrožovalo něco úplně moc. Je to třeba například místo tady v okolí Agoku, je místo, kde je veliký výskyt pacientů, kteří byli ušknutí jedovatými hady. Opravdu v ta subsaharská Afrika, toto téma je tam velké. Přijímali jsme 3 až 4 pacienty denně s ušknutím jedovatými hady a to opravdu těmi super jedovatými, jako kobra, zmijoutočná, mamba černá.
Jak takové uštknutí se projevuje? To je jako přece konečná, nebo ne?
Není to určitě konečná. Ne. Samozřejmě ti hadi mají každý trošku jiný toxin, který se trošku jinak projevuje. Těm lidem je možno zachránit život. Jsou na to speciální postupy a nejsou jednoduché. Problémem samozřejmě může zůstat to, že ten pacient třeba žije 2 dny od té naší nemocnice. Takže dostat se do nemocnice pěšky po ušknutí mambou, to je opravdu neřešitelná mise. Mm-hmm. To už je pozdě.
Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy byl uštknut někde nedaleko nemocnice nebo měl-li možnost se dopravit nějak motorizovaně, tak pak je šance na záchranu. Jsou tam nějaké trvalé následky, jak takové nebo uštknutí, jak se to projeví?
Samozřejmě tady část těch pacientů, oni ne všechna uštknutí těmito hady jsou smrtelná, ale významná část těch uštknutí zanechá následky a ti lidé třeba končí s amputovanou dolní končetinou. A to je teda dramatický handicap v této oblasti. Prostě pokud máte amputovanou nohu v Evropě, tak dostanete protézu. Pohybujete se v prostředí, které vám plus minus dává šanci se pohybovat normálně. Mít amputovanou končetinu v Africe je samozřejmě obrovský handicap.
Jak potom teda probíhá ta psychologická práce? Na to není čas s tím pacientem, který teda tohle...
My se snažíme poskytovat komplexní péče a součástí mnoha týmů Lékařů bez hranic jsou i psychologové a podpora psychologická, takže snažíme se samozřejmě poskytnout péči komplexně.
Setkal jste se s takovým osudem za těch 6 neděl, kdy jste v Jižním Sudánu byl?
Myslíte...
Dramatické ovlivnění kvality v uvozovkách života tam.
Určitě spousta těch našich pacientů je třeba nebylo možno vyléčit ad integrum, aby se vrátili úplně do plnohodnotného života, to znamená následky si nesli. Oni se s tím samozřejmě snaží vyrovnat, pomáhá jim v tom rodina, ten rodinný život je tam ještě úplně jiný než u nás. Ta podpora ze strany rodiny je obrovská. Oni žijí v komunitách, v rodinných komunitách. O ty pacienty se v nemocnici starají rodinní příslušníci. Každý pacient má svého caretakera, to znamená rodinného příslušníka, který mu tam ho tam obsluhuje. Sesterského personálu tam není tolik, aby se o pacienta starala se vším všude. Stará se o zdravotní péči, ale běžnou péči tam opravdu dělají rodinní příslušníci.
Takže tetička nějaká tam je s tím pacientem. Mým dopoledním hostem je Dušan Mach. Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dušan Mach je mým dopoledním hostem, lékař z Nového Města na Moravě a taky člen týmu Lékařů bez hranic. Povídáme o jeho misi v Jižním Sudánu. Chudoba, to je asi věc, která tam je vidět na každém kroku. Tak jací jsou místní lidé? Jsou šťastní?
Opravdu tahle část Afriky, kde jsem se nacházel, tak je mimo velká města a je to taková ta možná surová část Afriky, kde vidíte ty Afričany tak, jak byste zřejmě viděli ve stejném stavu i desítky, možná stovky let zpátky. Žijou ve velké chudobě. Na druhou stranu jsou se svými podmínkami srovnaní a žijou relativně velmi, velmi šťastný život. Aspoň to tak na nich vypadají.
Měli jste možnost podívat se do soukromí těch místních lidí, nebo to bylo jenom na základě toho, kdo za vámi přišel do nemocnice, s kým jste se potkali, nebo s těmi kolegy místními?
A my jsme samozřejmě s těmi místními kolegy nějakým způsobem komunikovali. Já ten 6 týdnů, co jsem tam byl, tak jsem se snažil žít život normální, to znamená, bavím se s nima o jejich problémech, o rodinách, o dětech. A tím, že jsem se dostal mimo nemocnici, tak má člověk možnost nahlídnout i do těch vesniček, do toho, jak oni tam žijou, a je to opravdu něco, co si Evropan velmi těžko dokáže představit.
Jak se dívají na západního lékaře? Jak ho vnímají?
Musím říct, že místní jsou velmi vděční, že jim tam v tuto chvíli někdo pomáhá, a oni se uvědomují to, že ten stát stávající není schopen jim poskytnout v podstatě žádnou zdravotní péči, a tady tyto humanitární organizace jsou vlastně jediné, které tam mohou přinést nějakou pomoc, když oni mají zdravotní problémy.
A takové ty informace o tom, že pořád ještě tam funguje jaksi léčitelství a že nejdříve jdou právě za tím šamanem, nevím, jestli se to takhle dá říct, nebo místním léčitelem, tak to už tak není? Už vědí, že vy to dokážete dobře?
Tak samozřejmě ti místní léčitelé jsou velmi často tou první instancí, ke které oni se obrátí, a je to dáno částečně i tím, že ta nemocnice je opravdu jediná pro veliký region. Pokud to máte 2 dny pěšky do nemocnice, tak se svým problémem se nejdřív obrátíte na místního léčitele. To se jim asi nelze úplně divit. Na druhou stranu vyplývá to i z toho, že ta vzdělanost je poměrně nízká. Gramotných jižních Sudáňanů je 25% z celé populace.
Tak to není úplně, kdo tam teda pracuje? Umí všichni číst a psát? Ti lidé, kteří jsou v té nemocnici?
To určitě.
Jo, to je
podmínka. Oni musí mluvit anglicky a musí vykazovat nějaké podmínky, které my samozřejmě musí splnit podmínky, které my máme, proto abychom je zaměstnali.
Aha. A vy budete, jestli to teda je dobrá informace, zítra v Novém Městě k potkání?
Ano.
Tak kam na vás mohou posluchači z Nového Města a okolí dorazit, a jestli bude nějaké fotografie, jestli budete nabízet v uvozovkách?
My máme zítra v 18 hodin v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě na sezení, kde se budou promítat fotografie částečně z té nemocnice, ale částečně i z mimo areál nemocnice, takže by mohli dát nahlédnout do života těch místních jižních Sudáňanů. Já jsem si samozřejmě odvezl s tam obrovské množství fotek a budu se s nima rád se o ně podělím.
Jste v kontaktu s těmi místními? Dá se nějakým způsobem takhle navázat přátelství za těch 6 týdnů, té intenzivní doby, kterou tam...
Já samozřejmě, ona je možnost přes internet, přes WhatsApp kontaktovat lidi, s kterými jsem pracoval. Já jsem měl pod sebou 2 anesteziologické sestry, jednoho bratra, jednu sestru z místních, a samozřejmě s těma se snažím být nějakým způsobem v kontaktu, a oni jsou tomu rádi a já jsem tomu rád taky.
Tak za rok zase tady se potkáme? Plánujete to?
Já samozřejmě, pokud to bude možné, pokud mi bude přát zdraví a budu mít stejnou podporu ze strany zaměstnavatele, ale i rodiny, tak se budu snažit nabídnout Lékařům bez hranic a další mise.
Dušan Mach, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice v Novém Městě, byl mým dopoledním hostem. Díky za to všechno. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.